Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti Oče na splošni audienci pozval k ščitenju krščanske evropske dediščine. Nadškof Miljore poudaril, da je medverski dialog izhodišče za širši kulturni dialog in sodelovanje. Multimedijska založba San Paolo Multimedia pripravlja zgoščenko Alma Mater, glasba iz Vatikana. Papež Benedikt XVI. Je na današnji splošni audienci v avli Pavla VI. V Vatikanu poudaril, da tisti, ki ima v srcu pristni humanizem in prihodnost Evrope, ceni in ščiti kulturne in krščanske korenine evropske celine. Sveti oče se je približno 6 mesecev po koncu vojne na Šrilanki spomnil tamkajšnjih evakuirancev in mednarodno skupnost pozval, naj jim pomaga.
Incoraggio vivamente un accelerazione di tale impegno e chiedo a tutti i cittadini di adoperarsi per una rapida pacificazione nel pieno rispetto dei diritti umani e per una giusta soluzione politica delle sfide che ancora attendono il paese.
Oblasti na Šrilanki prisrčno spodbujam naj pospešijo vrnitev ljudi v njihove domove. Vse državljane pa pozivam naj se v polnem spoštovanju človekovih pravic vključijo v proces pomiritve ter naj sodelujejo pri iskanju pravičnih rešitev za težave, s katerimi se država še vedno spoprijema, je pozval rimski škof, ki je sicer današnjo katehezo posvetil klinijevski reformi, ki je povzročila temeljito prenovo samostanskega življenja. Klinijski menihi so povsod pričevali za ljubezen ter kot nasprotje duhu sovraštva in maščevanja spodbujali božji mir.
Nella coscienza dei popoli dell'Europa si incrementava così quel processo di lunga gestazione.
V zavesti evropskih narodov se je tako razvijal proces dolgega oblikovanja, ki naj bi pripeljal do spoznanja 2 temeljnih prvin družbe, to je urednosti človeške osebe in primarnega dobrega miru, je poudaril sveti oče in dodal, kako je klinijska izkušnja, ki se je razširjala po Italiji, Franciji, Španiji, Nemčiji in Madžarski, imela pomembne in dragocene učinke.
Ha richiamato il primato dei beni dello spirito. Ha tenuto desta l'attenzione verso le cose di Dio, il primato di Dio.
Ponovno je namreč priklicala primat duhovnih dobrin, vzpostavila budnost do božjih stvari in do primata Boga, spodbudila pobude in ustanove, ki so se zauzemale za zaščito človekovih pravic ter vzgajala v duhu miru. Bratje in sestre, molimo, da bi vsi tisti, ki v srcu gojijo pristni humanizem in v njem nosijo prihodnost Evrope, znali ponovno odkriti, ceniti in braniti bogato kulturno in versko dediščino tistega časa, je poudaril papež, ko je govoril o delovanju menihov reda Klini pred skoraj 1000 stoletji, je pojasnil, da je to bilo zaznamovano predvsem z razširjenjem smisla molitve, s prizadevanjem, da bi se za božje stvari zanimali enako kot za človeške, ter z dobrodelnostjo do revnih.
Cluny rappresentò l'anima di un profondo rinnovamento della vita monastica per ricondurla alla sua ispirazione originaria.
To prostrano gibanje je v tistem času, ki so ga zaznamovale nestabilni družbeni in politični pogoji, udori narodov, revščina in predvsem odvisnost opatid od gospodstva, po papeževih besedah pomenilo dušo temeljite prenove samostanskega življenja, ki je želelo ponovno pripeljati do njegovega izvirnega navdiha. Klinijski menihi so posebej poudarjali pomen liturgije, molitve, tišine, umetnosti, arhitekture in sakralne glasbe, sadovi njihovega zauzetega in gorečega delovanja pa, kot je dejal Benedikt XVI, niso umanjkali.
E frutti non mancarono. Il celibato dei sacerdoti tornò ad essere stimato e vissuto.
Papež je tu spomnil predvsem na uvedbo celibata v rimsko-katoliški cerkvi in na odpravo simonije, to je trgovanja z duhovnimi stvarmi in cerkvenimi službami. zahvaljujoč klinijskemu meniškemu redu, je očiščena cerkev spodbudila odločno družbeno prebojenje, je še dejal papež Benedikt XVI.
Sit nomen Domini benedictum,
ex omnum medusque in seculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Stalni opazovalec svetega sedeža pri Združenih narodih, nadškof Celestino Migliore, je včeraj spregovoril na 64. zasedanju Generalne skupščine v New Yorku, ko je razprava tekla o vprašanju kulture miru. Nadškof Migliore pa je izpostavil, da medverski dialog hkrati pomeni izhodišče in osnovo za širši kulturni dialog in sodelovanje. Dialog med različnimi religijami, ki je namenjen raziskovanju teoloških in duhovnih temeljev različnih religij, pri čemer se opira na vzajemno spoštovanje in sodelovanje, po Migliorejevih besedah vedno bolj postaja nujnost, prepričanje in učinkovit način sodelovanja med številnimi verskimi skupnostmi. Vatikanski predstavnik je izpostavil pomembno vlogo katoliške cerkve na področju medverskega dialoga, ki je pred 40 leti izdala koncilski dokument Naša doba, da bi tako stopila naproti drugim verskim tradicijam. Sveti sedež je začel številnimi pobudami za promocijo dialoga med krščanskimi skupnostmi ter dialoga z judovsko, budistično in hinduistično skupnostjo. Danes pa so na tem področju vidni tudi mnogi rezultati. Nadškof Migliore je v nadaljevanju izpostavil, da je za teološki in duhovni dialog potrebna ustrezna metoda, da je pomembno, da ga vodijo verniki in da se med verniki samimi tudi odvija. Medverski dialog je hkrati izhodišče in osnova za širši kulturni dialog in sodelovanje, je poudaril Migliore. Pokazal je tudi na temeljno dolžnost Združenih narodov, da si prizadevajo, pojasnjujejo in pomagajo državam, da na vseh ravneh v polnosti spoštujejo pravico do verske svobode, svobode vesti in izpovedovanja ter prakticiranja verskega življenja. Nadškof Migliore je v govoru pred Generalno skupščino tudi izpostavil, da je vprašanje religije in prispevek religiji k miru in razvoju postalo nujno in neizbežno vprašanje v Združenih narodih, kajti v današnjem okviru globalizacije vera vedno bolj postaja vitamin revnih in ne opij ljudstva. Poseben prispevek religij in njihovega medsebojnega sodelovanja je v tem, da nagovarjajo duhovno in transcendentalno človekovo dimenzijo, je dejal Nadškof in med drugim še opozoril na nevarnost manipuliranja z religijami v korist interesov določenih posameznikov ali ideoloških in nacionalističnih gibanj.
Multimedijska založba San Paolo Multimedia bo 29. novembra izdala zgoščenko z naslovom Alma Mater, glasba iz Vatikana, ki bo vsebovala moderno sakralno glasbo, 8 marijinih hvalnic in spevov, pa tudi glas svetega očeta Benedikta XVI. Zgoščenko je včeraj na sedežu Rimske mestne občine predstavil direktor Vatikanskega televizijskega središča in našega radija pater Federico Lombardi, ki je pojasnil, da je ključni namen izdaje omenjenega nosilca zvoka poizkusiti uporabiti nove govorice in načine pri razširjanju krščanskega sporočila po svetu, ki to sporočilo zelo potrebuje. Gre tudi za novi način približevanja papeževega glasu in njegove osebe ljudem, ki po Lombardijevih besedah morda pri poslušanju govorov svetega očeta pogosto niso dovolj pozorni. Pri pripravi zgoščenke so sodelovali naš radio, ki ima uradne pravice za predvajanje posnetkov papeževega govora in je založbi San Paolo Multimedia odstopil skoraj 10 minut arhivskih posnetkov. Nadalje Londonski kraljevi filharmonični orkester in Rimski akademski filharmonični zbor, ki sta zagotovila glasbo.
Glasbo za 8 Marijinih pesmi so skupaj napisali katoličan Stefano Majneti, musliman Nor Edine in neverujoči Simon Baswell. Kot je na predstavitvi zgoščenke Alma Mater pojasnil Lombardi, bo del izkupička od prodaje CD-jev namenjen glasbeni vzgoji revnih otrok.
Z mislijo na možni obisk papeža Benedikta XVI. Na Kubi, ki bi si ga Kubanci zelo želeli, predvsem zaradi spomina na zgodovinski obisk Janeza Pavla II. Leta 1998, je v nedeljo zvečer svoj 4-dnevni obisk na Kubi zaključil predsednik Papeškega sveta za sredstva družbenega obveščanja nadškof Claudio Maria Celi. Na novinarjevo vprašanje o možnostih realizacije papeževega potovanja na Kubo je nadškof odgovoril, da sicer ni prerok, pa vendar bi si upal napovedati, da se bo iz tega razvilo še nekaj lepega. Med svojim obiskom na Kubi se je nadškof Celi srečal s tamkajšnjo škofovsko konferenco, ki je ravno začenjala svoje plenarno zasedanje. Nadalje se je srečal s kubansko komunistično stranko in različnimi predstavniki državne oblasti, ki sledijo verskim zadevam. Tik pred svojo vrnitvijo v Rim pa se je nadškof srečal še s katoliškimi predstavniki sredstev družbenega obveščanja, ki delajo in sodelujejo pri številnih škofijskih publikacijah. V eni od havanskih cerkva je imel tudi govor na temo Cerkev, mediji in digitalna kultura. Kot so navajale mednarodne tiskovne agencije in latinskoameriški časniki, ki so nadškofovemu obisku pripisovali velik pomen, je Celi ponovil prošnjo kubanskih škofov, ki so jo ti že pred časom naslovili na kubanske oblasti, da bi namreč katoliška cerkev imela večjo dostopnost do množičnih medijev. Po poročanju agencije ANSA je nadškof Celi ob zaključku obiska izjavil, da v zvezi s tem ni dobil nobenega odgovora. Je pa na srečanju s predstavniki Ministrstva za informiranje in medije ter Inštituta za radio in televizijo zaznal pozornost in spoštovanje do izražene prošnje. Dostop cerkve do novih digitalnih tehnologij bi pomenilo dovoljenje cerkvi, da kubanskemu ljudstvu ponudi svoje vrednote, svoje sporočila, božjo besedo ter stvari, ki služijo vsem, je podaril Celi, ki se je na Kubi mudil 4. novembra. Namen obiska predsednika Papeškega sveta za sredstva družbenega obveščanja, ki so ga na Kubo povabili tamkajšnji škofje, je bil pri pomoči k ponovni vzpostavitvi dialoga med cerkvijo in državo. Socialistična republika Kuba je od leta 1962 uradno ateistična država, sicer pa je približno 40% prebivalstva katoličanov. Katoliška cerkev v državi je kljub številnim težavam, s katerimi se spoprema, zelo aktivna. Njeni odnosi z državo pa so se v zadnjem času precej izboljšali.
V Rimu se je danes začel mednarodni simpozij z naslovom Bazilika svetega Petra, usoda in podoba, ki ga organizira Nacionalni odbor za slovesnosti ob 500-letnici Bazilike svetega Petra. Simpozija, zaključil se bo 13. novembra, se udeležujejo priznani italijanski in tuji strokovnjaki z področja umetnosti, zgodovine in kulture. V središču razprav pa je originalnost in unikatnost Vatikanske bazilike, ne le z arhitekturnega vidika, marveč tudi iz umetnostnega, konzervatorskega, liturgičnega in zgodovinskega vidika. O Petrovi baziliki se bo v teh 3 dneh govorilo iz različnih zornih kotov, od srednjega veka, renesanse in baroka do sodobnega časa. Zbrane so danes med drugim nagovorili eden najpomembnejših strokovnjakov za italijansko kulturo, Arturo Carlo Quintavale, ki je baziliko svetega Petra predstavil kot model gregorijanske reforme. Eva Ponci in Silvia Madalo pa sta spregovorili o Petrovi baziliki in Angelskem gradu kot o prispodobah mesta Rim. Sedanjo baziliko svetega Petra so začeli graditi 18. aprila leta 1506 pod papežem Julijem II., dela pa so se zaključila leta 1626 pod papežem Urbanom VIII., medtem ko je trg pred baziliko bil dokončan šele leta 1667.
Na istem mestu, kjer se danes dviga Vatikanska bazilika, je prej stala cerkev iz 4. stoletja. Rimski cesar Konstantin I. jo je dal zgraditi na kraju, kjer je bil križan in nato pokopan sveti Peter, Jezusov učenec.
V Južni Koreji in v drugih azijskih državah so se predstavniki anglikanske cerkve pozitivno odzvali na apostolsko konstitucijo za anglikance. Tako je tajnik anglikanske province v Južni Koreji, pastor Abraham King Wankyon, za eno od katoliških agencij dejal, da je vatikanska odločitev, da bi olajšala anglikancem vstop v katoliško cerkev, prav gotovo korak več k edinosti. Sprava oseb med obema cerkvama bo okrepila ekumenizem. Pastor Kim je sicer izrazil obžalovanje, da nekatera duhovniška in škofovska posvečenja Vatikan ni priznal. Vsekakor pa upa, da bo vatikanska pobuda dala nov polet ekumenizmu, da bi nekega dne katoličani in anglikanci lahko skupaj prejeli sveto obhajilo. Anglikanska cerkev v Koreji je bila ena tistih, ki je najbolj podpirala posvetitev homoseksualcev za duhovnike. Res pa je tudi, da dosedaj noben član anglikanske cerkve v Koreji ni zaprosil za vstop v katoliško cerkev. Delegacija Kanadske škofovske konference ima do 17. novembra v Vatikanu vrsto srečanj z odgovornimi v rimski kuriji, ki svetemu očetu pomagajo pri vodenju vesoljne cerkve. Delegacija bo obiskala državno tajništvo, kongregacijo za verski nauk, kongregacijo za bogoslužje in zakramente, kongregacijo za škofe, kongregacijo za evangelizacijo narodov, kongregacijo za katoliško vzgojo, kongregacijo za duhovnike in kongregacijo za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega delovanja. Taka srečanja vsako leto kanadski škofovski konferenci omogočajo stvarno izmenjavo informacij z vatikanskimi oblastmi o apostolskih načrtih, skrbeh in izzivih katoliške cerkve, zlasti v Kanadi in na mednarodni ravni.
V soboto so neznanci na zahodu Hondurasa ugrabili 45-letnega duhovnika Hernandeza Salazarja, ki je po rodu iz Gvatemale in je zadnja 4 leta deloval v Hondurasu. Honduraški dnevnik La Tribuna poroča, da so neznanci ustavili avto, s katerim je duhovnik potoval, ga ujeli in odvedli v neznano. Sinoda Grško-katoliške cerkve v Romuniji je tedni sporočila, da se je na kongregacije za svetnike včeraj začel postopek za beatifikacijo 7 škofov mučencev komunističnega režima. 7 škofov grkokatoliške cerkve v Romuniji je umrlo v ječi zaradi mučenj, ki so se začela leta 1948. Med njimi je najbolj znani kardinal Julius Hosu, ki je bil prvi kardinal te cerkve v njeni zgodovini. Malo pred smrtjo v zaporu je dejal: "Vem, komu sem veroval in prepričan sem, da bo on ohranil dobrine, ki so mi bile zaupane za večnost. Med temi dobrinami je največja moja aretacija zaradi vere, sredi preziranja, ponižanj, lakote, vsakovrstnega pomanjkanja, smrti v osamljenosti in na robu družbe." Komunistične oblasti so celotno hierarhijo grkokatoliške cerkve v Romuniji aretirale 28. oktobra leta 1948. Ob 61-letnici tega žalostnega dogodka so člani sinode grkokatoliške cerkve v Romuniji vernike pozvali k molitvi in spominu na začetek preganjanja.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.